Tänase jutluse teema on meil teatud mõttes ühiselt tööga seotud, koostööga. Põhiliselt on siin küll räägitud tänase jutluse tekstis Jumala armuandidest või vaimuandidest, aga nende kasutamine käib just koostööna. Tänase jutluse tekstiks ma valisin Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist 6. 16. salmini. Ma palun, kas Janelis loeb selle ette?
Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutatab usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimub teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis. Olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis. Kes teistele jagab, andku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge oma vahel üksmeelsed, ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meeles targad.
Amen. Ma usun, et te olete kindlasti vähemalt korra lugenud Pauluse kirja roomlastele läbi. Mitmed võib-olla ka mitu korda. Ja olete vast märganud, et kiri roomlastele on just kui jagatud erinevateks osadeks. Kaks suurt osa ja kaks väikest osa. Kõigepealt on lühike sissejuhatus, selline väga väike osa. Siis tuleb Pauluse teoloogia manifest, kui ma nüüd seda niimoodi julgeksin öelda. Ja see on esimese peatüki keskpaigast kuni 11. peatüki lõpuni. Ja 12. peatüki algusest kuni 15. peatüki keskpaigani on juhend koguduse igapäevaseks eluks. Selline praktilisem osa. Ja viimased poolteist peatüki sisaldab siis Pauluse enda kavatsusi tema oma sõnade praktiseerimiseks, ehk siis roomakirja praktiseerimiseks. Sisaldab ka tervitusi ja roomakiri lõpeb Jumala ülistusega. Tänane tekst, mida me kuulsime, Rooma 12, 6-16, see kuulub sinna igapäevase elu ossa üsna algusesse sinna, kohe 12. peatükki üsna alguses. Siin loetleti erinevaid armuande või vaimuande, kuidas me nüüd seda nimetame, kuid kogu teksti keskne mõte on just koguduse ühtsus, millega seda võib kokku võtta. Ja Paulus räägib siin ühtsusest läbi erinevate armuandide ja läbi venna armastuse. Paulus loetleb kõigepealt erinevaid armuande või vaimuande, kuidas te nüüd olete harjunud seda kuulma. Sõna armuand, kas te teate, mis võiks kreeka keeles olla, milles Uus Testament on kirjutatud? harisma. Et kui kuulete räägitavat karismast või karismaatilisusest, siis teame, et see vähemalt peaks tähendama armu või vaimu andi. Isasi, kui õigesti seda sõna nüüd kasutatakse. Esimese Korintuse 7. peatükis 7. salmis kirjutab Paulus, et iga ühel on oma harisma Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Paulus kirjutab armuandidest nii kirjas roomlastele kui ka esimeses kirjas korintlastele. Samas need nimekirjad on täiesti erinevad. Me võime panna need nimekirjad kokku, seal ei kordu midagi. Aga kui me paneme need nimekirjad kokku, siis ega me ei saa siiski täieliku armuandide loetelu. See ei ole kõik, mida me võime armuandideks või vaimuandideks nimetada. Paulus ei piiranud üleüldse armuandide loetelu. Ta nimetas ainult mõningaid nendest vastavalt hetke vajadusele. See loetelu on kogu aeg muutumas, täienemas. Huvitav on veel seda panna tähele, et kirjas roomlastele, selles loetelus, mida me nüüd kuulsime, ei nimeta Paulus mitte ühtegi ekstaatilist armuandi. Kuid kirjas korintlastele 12. peatükis ta just neid ainult nimetabki. Korintuse kirjade põhjal me võime vast teha sellise järelduse. Lausa võime öelda, et teame, et korintuse koguduses esines vaimset ekstaasi. Ja seal oli selle asjaga suuri segadusi, oli probleeme. Ja Paulus siis just temale omasel diplomaatilisel kombel üritas kõike seda korrastada. Me võime samas ka arvata, et Rooma koguduses ei olnud see teema aktuaalne või vähemalt ei tekitanud see teema probleeme. Ja Paulusel ei olnud vaja selle koha pealt sekkuda. Ei olnud vaja sellest eraldi rääkida. Me võime ka siit teha järelduse, et arvatavasti Paulus ei pidanudki nende ekstaatiliste armuandide taotlemist oluliseks. Muidu ta oleks sellel teemal siin ka sõna võtnud. Samas selle, kui Korintuses olid nad olemas, siis Paulus ei keelanud seda ära. Paulus oma kirja abil korrastas või püüdis korrastada koguduse elu ka just selles vallas. Rooma kirjas loetletud armuannid on peaaegu kõik just sellised igapäevase elu lahutamatud osad. Prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatakse usu mõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimugu ta õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimugu ta hingehoidja ametis. Kes teisele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Võibolla ainult prohvetliku kuulutamise andi ei saa lugeda selliseks igapäevase elu lahutamatuks osaks. Paulus paneb ka siia väikese hoiatuse juurde, et seda kasutatakse usu mõõtu mööda. Aga Pauluse poolt kirjapandust paistab välja, et kõik see, mida kogudus ette võtab, tuginebki just koguduse liikmete armuandidel. Igal kristlasel on oma armuand või vaimuand. Siin mõned aastad tagasi me panime lausa kirja, millised vaimuainid kellelgi on. Mind siis siin Paides selle ajal veel ei olnud, aga ma veen Heinoga sain selle nimekirja, nii et me hakkame neid veel praktiseerima. Aha, siis me saame nimekirja täiendada. Jah, aga igal kristlasel on oma armuand ja me ei saa siin rääkida konkreetsetest kogudusametitest. Neid ei olnudki Pauluse ajal suurt osa veel olemaski. Me oleme ainult diakonitest kuulnud, kes olid selle ajal olemas koguduse ülemad. Küsimus on just siin nimelt selles, et kristlik usuelu, meie armuandide praktiseerimine saab tegelikuseks koguduse ühenduses, meie ühises ühtses töös. Ja püha vaim juhib meid selles, aitab meid. Kogudus vajab neid erinevaid armuande, mis meil kõigil on. Meie armuannid, ma täpsustaksin, et just need armuannid, mida me kasutame, mitte need, mida me higirätiku sisse oleme mähkinud, just need kasutusel olevad armuannid ehitavad ka meie koguduse ühtsust. Me oleme harjunud mõtlema, et siin mainitud prohvetlik kuulutamine tähendab ennustamist. Et üldse, et kui piiblis räägitakse prohvetlikust kuulutamisest, et siis on ennustamine. Aga ennustamine oli prohvetliku kuulutamise töös üks väga väike osa, kui seda üldse oli. Et see ei olnud ilmtingimata üldse kohustuslik prohvetitele. Prohvetliku kuulutamise põhiosa ikkagi seisnes Jumala saladuste teatavaks tegemine koguduse ülesehitamiseks. See tähendas just koguduse hoidmist Jumala sõna tee peal. Prohvetid olid need, kelle sõna aitas hoida, mitte ainult võibolla siis sõna, vaid ka tegu aitas hoida kogudust Jumala sõna tee peal. Me võime võibolla täna rääkida ülesehitavast vaimulikust kõnelemisest. Just sellisest vaimulikust kõnelemisest, mis on koguduse ülesehituseks. Et kui me nüüd kohtume kellegiga, kes ennast prohvetiks nimetab, siis meil on eesõigus prohvetid läbi katsuda, et kas siis ennast prohvetiks nimetav inimene vastab ka nendele prohveti kriteeriumitele. Võibolla nimetab ta ennast prohvetiks ainult sellepärast, et keegi tema ennustusi tõsiselt võtaks. Mis õpetamist puudutab, mida Paulus siin mainib, siis Paulus mõtles siin arvatavasti pühade tekstide seletamist. Me teame, et Jeesus luges sünagoogis kirja ja ka seletas seda. Igapäevaselt kantsis seda ametit sünagoogis kirjatundjad. Täna on meil koguduses mitmeid inimesi, kes tegelevad õpetamisega. Meil on selles nimekirjas hingamispäevakooli läbivõtjad, laste noortetunni juhatajad, ka need, kes aitavad uuematel koguduse liikmetel pühakirja mõista, seda lahti seletavad, neid võib samuti õpetajateks nimetada. See on kõik õpetamine. Õpetamisamet. Jutlus ei pea iseenesest alati õpetamine olema. See võib olla ka üleskutse, võib olla tänu, võib olla mõnikord mõnele valupunktile osutamine, Või siis veel midagi, mis nüüd kohe meelde ei tule. Aga tänast jutlust, ma ei tea, ma julgeksin vist isegi õpetamiseks natuke nimetada, sellepärast, et tänase jutluse ma olen üles ehitanud suuresti teksti lahti seletamisele või ütleme nüüd teadusliku terminiga eksegeesile. Paulus räägib ka diakoonia armuannist. Seda sõna me siin tänase jutluse tekstis, epistlitekstis ei kuulnud. Eesti keelde on see tõlgitud teenimisena, teenimisametina. Teenimine, teenimisamet, et see on äkki selline üldsõnaline vorm. See ei anna võibolla täiesti edasi Pauluse algset mõtet. Paulus mõtleb teenimise all absoluutselt igasugust teenimist. Kõik, mida võib teenimiseks nimetada, see mahub just siia selle diakooni alla. Teise Korintuse kirjas 8. Peatükis võtab Paulus teemaks makedoonlaste diakoonia. Makedoonlaste diakoonia oli korjandus, mille nad olid kogunud oma algatuslikult. Paulus arvates nad olid kokku pannud lausa endi jaoks üle jõu käiva summa, mille nad missioni heaks saatsid. Ka materiaalne teenimine on diakoonia. Me oleme vast kuulnud möödunud nädalasest suurest õnnetusest teisel pool maakera Haitil. Seal oli suur maavärin. Me ei teagi täpselt täna veel, kui palju inimesi seal hukka sai. Ja räägitakse 50 000, räägitakse 500 000. Ja seal sai tohutu palju inimesi surma. Ja neid on veel palju kadunud. Leitakse, kas siis elusana või surnutena. Aga üks kõik, kus abi vajatakse, kas siis lähedal või kaugel, kas meie naabertänavas või teisel pool maakera Haitil, siis mõtleme selle peale, kui meil on võimalik aidata, siis teeme seda nii palju, kui meil vähegi seda võimalik on teha. Paulus räägib siin tänases epistlitekstis veel ka hingehoidja ametist. Kui ma nüüd küsin just vanemate inimeste käest, kuidas teie seda kirjateksti mäletate? See on Rooma kirja 12. Peatükis. Ma mäletasin seda, et tuli kuidagi teisiti ja siis ma võtsin piibli lahti, vaatasin vanemastel, kes on manitsemisametist räägitud. See võib tekitada äkki nüüd teatavad segadust. Pöörduksime siis algkeele, kreeka keele poole, milles uus testament on kirjutatud jälle. Ja kreeka keelne sõna parakaleo, mida siin on kasutatud, see tähendab vastavalt kontekstile julgustamist, lohutamist, manitsemist, kõike seda. Et kui me nüüd loeksime, me võime lugeda seda ka manitsemiseks, kuid siis on just selline manitsemine, millega apostel Paulus manitses kaasosalisi laevahukkus, see on kirjakoht apostlite tegude raamatu lõpust. Paulus manitses neid leiba võtma, manitses neid julged olema, sest et kõik pääsevad ära. See on selline julgustav manitsemine, seal on kasutatud just seda sama sõna parakaleo. Ega vanemates tõlgetes ei saanudki terminit hingehoidja kasutada. Minu teada on see nii uus sõna, et seda ei olnud siis olemas, kui need vanemad tõlget trükiti. Kui Paulus räägib andmisest, teenimisest, Siis Paulus kutsub nii Rooma kogudust kui ka Rooma kirja läbi täna meid kõiki andma lahkelt siira südamega, et me oleksime ausad, et meie andmine ei toimuks tagamõttega, ei toimuks hambaid kiristades. Apostlite tegude raamatus on üks negatiivne näide andmise kohta olemas, kuidas Ananias ja Safira andsid. Me ei saa seda täna eeskujuks endile võtta. Ja Ananias ja Safira saatus oli ka hirmus. Paulus räägib siin veel ka juhatamise armuannist. Väga huvitav on see, kuhu Paulus paigutab juhatamise armuanni. Ta paneb selle hingehoidmise, jagamise ja hoolekandmise hulka. Siit me võime näha, millisesse konteksti Paulus juhatamise asetas. Juhatamine tähendab teenimist. Selle järgi me võime ka mõista Jeesuse sõnumit, kes tahab olla teistest ülem, see olgu teiste teenija. Ülemaks saab teenimise läbi. Suurim ülem on suurim teenija. Aga peale selle armuandide loetelu tuleb meil ka Pauluse juhend kogudusele, kuidas neid armuande kasutada. Paulus tahab siin läbi erinevate armuandide näidata, et kogudus on see ühtne organisatsioon, kus iga koguduse liige täidab oma ülesannet, kus igal koguduse liikmel on oma töö ja see on siis ka koguduse ühine töö. Iga liikme töö kokku, kõikide liikmete tööd kokku panduna on koguduse ühine töö. Paulus räägib siin ka venna armust, et kõik, mis me teeme, siin see peaks olema venna armuga. Ma ei tea, kas kui ma nüüd täna siin saalis vaatan, et äkki peaksime rääkima juba õearmust, et õed on kõvasti ülekaalus. Aga ma usun, et see peaks olema mõistetav meile ka täna, see venna arm. Et me toetaksime üksteist, et me astuksime üksteise eest välja, et me aitaksime üksteist hädas, et me kinnitaksime üksteist igapäevasel usuteel, oleksime abiks alati kui vaja. Kõik need Pauluse armuannid, nende praktiseerimine, see koguduse teenimine, millest ta siin räägib, kõik see on just kui koguduse sisemist elu puudutav asi. Kuid Rooma 12:14 tänasest epistli tekstist, siin on salm, mis laiendab selle teenimise järskuga väljapoole kogudust. Siin on korraldus õnnistada oma tagakiusajaid. See Pauluse juhend oleks muidu just kui siseringi jaoks. Kuid just see salm näitab, et meie armastus, meie teenimine peaks olema suunatud nii koguduse liikmetele kui ka inimestele väljaspool kogudust. Kõikidesse tuleb suhtuda võrdse armastusega, kõiki tuleb võrdse innuga teenida. Paulus püüab siin selle teksti läbi asetada rõhku koguduse ühtsusele, kuid samas tõmbab ta siia teenimise ringi ka need inimesed, kes on väljaspool kogudust. Ehkki tolla ajal ei olnud kristlaskonnal sellist mingisugust ametliku katusorganisatsiooni ei olnud ühtset kirikut. On tänases epistlitekstis siiski tugevalt esile tõstetud üleskutse kristlikuks hingeabiks, hoolekandeks, külalislahkuseks. Kui me läheme kodunt välja kuskile kaugemale, siis meil on kristlasena nii hea tunne leida eest kuskilt võib-olla väga kaugelt õdesid, vendi, kellega meil on ühine eesmärk, kellega me saame vast koheselt selle läbi sõpradeks, kes meid aitavad, meile peavarju pakuvad. Täpselt seda sama on meil eesõigus pakkuda ka nendele, kes meie juurde satuvad. Paulus kirjutas täna kõne all oleva kirja Rooma kogudusele. Rooma linn oli tolleaegse maailma metropol, pealinn. Ja kindlasti oli Rooma kogudusel just oma asukohast tulenevalt vaja rohkem külalisi vastu võtta. Nii kristlasi kui võib-olla ka mitte kristlasi. Need, kes kell pealinna asja oli, kes pealinna tulid, et nad ei peaks ööbima kuskil kahtlase mainega võõrastamajas. Tolle aja võõrastamajad olid küllaltki kahtlased, eriti just need odavad võõrastamajad. Või et nad ei peaks Maarja ja Joosepi kombel suisa lauda sööbima. Ka meil on eesõigus pakkuda kõigile külalistele peavarju, abi, hoolekannet, julgustada, kinnitada neid issanda sõnaga, olla neile toeks. Ja meil on eesõigus loota ka sellele, et meie saame samasuguse teenimise osaks. Aidaku meid issand selles kõiges. Me tõuseme ühiseks palveks. Meie isa, kes oled taevas, me täname sind Pauluse eest, kelle sina kutsusid selle maailma ametitest ehitama üles kogudusi, neid teenima armastuse üksteise mõistmisega. Palun anna meile kõigile samasugust valmisolekut, et meiegi võiksime loota ainult sinu armastusele, et me võiksime sinu armastuses olla külalislahked, võiksime üksteist vastu võtta, nii nagu sina meid oled vastu võtnud ja võtad vastu ka ükskord oma riiki. Palun ärata meid selleks meeleparandusele, anna meile palves uut jõudu, anna meile jõudu teenimiseks, anna meile jõudu oma usu tunnistamiseks. Puuduta meid, palun, oma püha vaimuga. Lase meil rajada kogu oma elu sinu armule, et me võiksime loota sinu abile. Me palume võtta meid ka vastukord oma igavesse riiki, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.